Fiat Prime, podcast for curious mind.
Anda mendengarkan Ruang Publik edisi khusus Indonesia Baik. Bersama kita jadikan Indonesia baik.
Halo, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam program Ruang Publik KBR. Dan bersama saya Naomi Liandra. Kali ini Ruang Publik KBR edisi Indonesia Baik membahas tema bijak mengelola makanan, sampah berkurang, bantu yang membutuhkan. Saudara, masalah sampah makanan di Indonesia masih belum mendapat perhatian semua. Padahal jumlah sampah makanan yang dihasilkan di dalam negeri ini lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Menurut laporan United Nations Environment Program berjudul Food Waste Index Report 2024, jumlah sampah makanan rumah tangga Indonesia mencapai 14,73 juta ton per tahun. Angka ini tertinggi loh di Asia Tenggara. Nah, berangkat dari keprihatinan ini, lahir berbagai komunitas yang menyalurkan makanan berlebih dan juga berpotensi dibuang, tapi masih layak untuk dikonsumsi. Di Ruang Publik KBR edisi Indonesia Baik pagi hari ini, kita akan berbincang dengan dua komunitas yang fokus di isu ini, yaitu ada Garda Pangan dan juga Food Cycle. Seperti apa cerita mereka tentang pengalaman dan juga tantangan dalam mengumpulkan makanan berlebih ini, lalu menyalurkannya kepada mereka yang membutuhkan. Ayo kita berbincang bersama dengan tim logistik Garda Pangan, ada Katrunada Rafifa Zalfani dan juga co-founder Food Cycle Astrid Paramita. Selamat pagi Mbak Nada dan juga Mbak Astrid.
Selamat pagi.
Selamat pagi.
Terima kasih sudah hadir di Ruang Publik KBR pagi hari ini. Baik Garda Pangan maupun Food Cycle ini kan sama-sama menyalurkan makanan berlebih ya, yang masih layak konsumsi untuk dibagikan kepada yang membutuhkan. Nah, dari Mbak Astrid dulu nih, seperti apa Anda melihat kebiasaan mengelola makanan masyarakat Indonesia saat ini? Dan seperti apa juga nih pemahaman masyarakat gitu ya soal mengelola makanan yang akhirnya banyak selesainya di tempat sampah? Silakan Mbak Astrid.
Iya, makasih Mbak. Jujur sih kalau saya lihat masyarakat Indonesia nih masih sudah aware, tapi untuk dalam hal mempraktekkan mungkin masih belum. Ya hanya segelintir lah, nggak majority of seluruh masyarakat Indonesia gitu yang paham. Nah itu bisa kelihatan banget nih kan, lagi dalam rangka Ramadan ya. Jadi kalau kita pergi bukber nih dengan teman-teman yang jarang ketemu, nah itu saya suka perhatiin tuh dari habit-habit mereka, apakah makanannya dihabiskan atau tidak. Dan itu sebagian besar memang belum gitu. Jadi kesadaran untuk menghabiskan makanan atau pesan sesuai kemampuan konsumsi itu masih belum sih aku bilang.
Oh, kalau dari Mbak Nada seperti apa?
Sebenarnya saya sependapat dengan Mbak Astrid karena kita sebenarnya dari kecil itu sudah sering mendengar wejangan kalau misalnya makan tuh harus dihabiskan ya, nanti nasinya nangis atau enggak nanti ayam di rumah mati gitu ya. Padahal kita sedari kecil sudah istilahnya ditanamkan ya untuk menghabiskan makanan. Namun di lini kali ini kita sudah melihat ya bahwa di sekitar kita behavior untuk menghabiskan makanan itu sebenarnya masih kurang, sehingga bisa dikatakan bahwa awareness untuk menghabiskan makanan, untuk tidak membuat makanan sebagai sampah itu masih kurang di masyarakat Indonesia.
Jadi sama ya sependapat dengan Mbak Astrid bahwa memang masih kurang deh untuk menghabiskan makanan begitu ya, awareness soal membuang makanan juga menghabiskan makanan. Lalu Mbak Astrid ini kan co-founder Food Cycle. Bisa diceritakan awal mula Mbak Astrid dan teman-teman mendirikan Food Cycle yang berperan sebagai bank makanan?
Ya, jadi Food Cycle ini berdiri di akhir tahun 2017. Gerakan awalnya itu simple, sebenarnya kita hanya pengen menyelamatkan makanan dari pesta pernikahan aja. Jadi dulu itu kan kalau wedding ya, wedding tuh gede-gede banget gitu, yang datang tuh ratusan bahkan ribuan orang. Dan itu kelebihan makanannya dari buffet-buffet tersebut, itu kita ambil, kita salurkan. Gitu. Tapi long story short, setelah berjalan hampir 7 tahun sekarang, kita udah berkembang menjadi sebuah bank pangan yang lebih, apa ya, mungkin nature-nya itu B2B ya, atau organizations to organizations. Jadi kita dealing lebih banyak dengan corporates gitu, dengan industri F&B atau industri manufacturing.
Oke, baik. Jadi memang awalnya itu ingin menyelamatkan makanan dari pesta pernikahan yang banyak tersisa begitu ya Mbak Astrid ya. Oke, tapi kalau dicek di webnya Food Cycle, itu kan Food Cycle ya namanya. Foodcycle.id ya, benar ya.
Betul.
Ini ada banyak nih Mbak, program seperti Food Rescue dan juga Food Cycle Kitchen. Mungkin bisa dijelaskan ke pendengar gitu, seperti apa sih program-program ini dan program lain yang ada di Food Cycle?
Jadi sebenarnya misi Food Cycle itu adalah untuk zero food waste to landfill. Gitu. Jadi kita tuh pengen mencegah sampah makanan itu ke TPA. Dan zero hunger, yaitu kebetulan dua isu yang berbarengan terjadi gitu dan bisa menyelesaikan satu sama lain. Nah, kalau untuk misi zero food waste to landfill itu ada satu itu adalah menyelamatkan makanan yang masih layak. Jadi sebutannya food rescue ya atau food redistribution. Nah, itu ada berbagai jenis kategori lagi, ada yang sifatnya kayak makanan kemasan, makanan ready to eat, seperti dari hotel, dari toko roti. Nah, kalau Food Cycle Kitchen itu kita mengolah bahan makanan yang tidak umum dimakan, walaupun sebenarnya itu masih aman.
Yeah.
Contohnya kayak pisang-pisang yang udah bonyok, udah kematangan banget, itu kan kalau dimakan as it is aja juga orang nggak mau ya. Yeah. Dan kebanyakan tuh nggak ada yang mau beli gitu, kayak fresh produce yang ada di toko deh, orang maunya sempurna. Dan ada lagi program ketiga, yaitu Food Cycle Farm. Nah, Food Cycle Farm ini kita mengolah limbah organik. Jadi ini benar-benar limbah ya, jadi kayak daging yang udah rusak, yang udah busuk. Nah, itu sebenarnya juga masih ke TPA juga gitu. Jadi itu lebih sisinya ke climate issues ya. Limbah-limbah organik itu kan menyebabkan yaitu gas metan dan emisi karbon. Nah, itu kita olah dengan teknologi biokonversi menjadi pupuk dan pakan ternak. Jadi memang ada tiga program besar lah gitu yang dilakukan oleh Food Cycle untuk mencapai zero food waste to landfill.
Wow, keren banget. Ada tiga program besar dari Food Cycle tadi diceritakan sama Mbak Astrid ya. Nah, kalau dari Garda Pangan sendiri nih Mbak Nada, Garda Pangan ini kan bank makanan juga ya, tapi basisnya ada di Surabaya. Ya, seperti apa Mbak Nada melihat isu soal sampah makanan ini, terutama yang ada di Surabaya Mbak?
Sebenarnya untuk permasalahan sampah makanan di Surabaya ini sama seperti permasalahan nasional atau di Indonesia keseluruhan ya. Karena di tahun 2021 kemarin ada data yang menyebutkan bahwa di TPA Benowo yang merupakan TPA terbesar di Surabaya itu lebih dari 54% sampahnya adalah sampah makanan. Artinya di sini menunjukkan juga bahwa permasalahan sampah makanan di Surabaya ini masih cukup masif. Apalagi di tahun kemarin, ketika bulan Ramadan dan juga Lebaran Idul Fitri itu sampahnya sangat meningkat. Peningkatannya bisa sampai 100 hingga 200 ton yang masuk ke TPA. Ini menunjukkan bahwa yang seharusnya kita di Hari Raya Idul Fitri itu memenangkan hari kemenangan gitu ya. Tapi ternyata di sisi lain kita juga menumpuk sampah makanan. Artinya di sini memang untuk di Surabaya sendiri permasalahan sampah makanan masih menjadi isu yang cukup utama.
Baik, nah kalau dilihat dari situsnya Garda Pangan, yaitu gardapangan.org ya, ada juga ya program untuk food rescue, juga ada edukasinya juga. Ini bisa dijelaskan Mbak Nada soal program-program yang dijalankan oleh Garda Pangan itu seperti apa?
Baik, karena Garda Pangan ini merupakan food bank, maka memang untuk program utama kami adalah food rescue ya. Food rescue ini kami lakukan secara rutin di weekdays dan juga di weekend. Nah, untuk food rescue yang ada di weekend ini kita sebutnya dapur umum. Jadi memang konsepnya sedikit berbeda dengan food rescue harian. Nah, memang untuk food rescue ini kita konsepnya adalah menjemput makanan dari mitra, yaitu makanan yang sifatnya surplus tapi berpotensi terbuang. Nah, untuk makanan yang kita jemput dari mitra tadi akan kita lakukan penyortiran terlebih dahulu, kemudian baru kita lakukan distribusi ke penerima manfaat. Nah, selain kita menjemput makanan dari mitra, kita juga menjemput makanan dari event-event seperti wedding event, kemudian acara-acara seminar, dan lain sebagainya.
Tadi di awal gitu ya, sudah disinggung oleh Mbak Astrid soal Ramadan dan juga pekan depan Lebaran. Nah, gimana nih Mbak soal perkiraan banjir sampah saat Lebaran dan juga penanganannya? Mbak Astrid dulu, nanti Mbak Nada juga ikut menanggapi ya, silakan.
Saya agak susah sih menjawabnya ya. Well, yes, memang kalau by trend sih memang kelihatan itu justru kalau Ramadan itu memang peningkatan sampah makanan ya. Dan mungkin tahun ini saya tidak melihat ada perubahan yang signifikan sih, belum ya, karena sebenarnya kontribusi terbesar itu tetap dari end user gitu, dari konsumen limbah-limbah organik ini gitu. Kalau dari sisi bisnis atau corporate itu sudah banyak memang yang awareness-nya tinggi, dan banyak juga yang memang arahnya ke lebih mau sustainable ya, cuma dari sisi konsumen itu belum. Jadi mungkin ya back to that, I don't see any changes gitu dari tahun-tahun sebelumnya.
Okay, jadi memang dari sisi konsumennya masih belum ya. Kalau dari Mbak Nada gimana nih Mbak? Mungkin dari case yang sudah pernah terjadi di Surabaya gitu, pengalaman-pengalaman yang sudah dialami selama ini, kira-kira perkiraannya dari Garda Pangan gimana nih?
Iya, karena memang behavior dari masyarakat masih belum banyak yang mengarah ke pemahaman terkait dengan food waste ya, maka bisa diprediksi juga untuk sampah makanan ini masih banyak, karena selama kami melakukan penelitian di bulan Ramadan itu tetap untuk perhitungan makanan surplus yang hampir terbuang itu masih cukup besar, meskipun pada beberapa kesempatan dari mitra-mitra kami itu ada jumlah makanan yang penurunan terkait dengan makanan surplusnya, namun kalau misalnya kita lihat secara global ya, untuk jumlahnya masih cukup besar.
Oke, baik. Mbak Nada dan juga Mbak Astrid, nanti kita akan kembali obrolin mengenai bijak mengelola makanan. Sampah berkurang bisa membantu yang membutuhkan. Ruang Publik KBR edisi Indonesia Baik akan segera kembali. Tetaplah bersama kami.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Commercial break. Commercial break.
Yakin? Cukup teh doang. KBR Sore, siap menjadi teman sore hari kamu, biar kamu gak kesepian. Dapatkan rangkuman perkembangan berita terpenting di sore hari, dari bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan olahraga dari dalam dan luar negeri. Simak KBR Sore, setiap hari Senin sampai Jumat, mulai pukul 16 di radio jaringan KBR seluruh Indonesia. Dan di kbrprime.id, search KBR Sore.
Anda mendengarkan Ruang Publik edisi khusus Indonesia Baik. Bersama, kita jadikan Indonesia baik.
Terima kasih Anda masih menyimak Ruang Publik KBR edisi Indonesia Baik. Dengan tema kita bijak mengelola makanan, sampah berkurang, bantu yang membutuhkan. Berbincang bersama dengan kedua narasumber kita dari Garda Pangan ada Mbak Nada dan juga dari Food Cycle ada Mbak Astrid. Kalau ngomongin soal sampah makanan, ini kan tadi seperti yang sudah disampaikan ya, banyaknya dihasilkan oleh konsumen akhir gitu. Berarti di sisi yang ini nih, sisi konsumen punya peran penting. Nah, apa nih sebenarnya yang bisa dan harus mereka lakukan supaya bisa mengurangi sampah makanan ini, terutama di perayaan hari besar? Dari Mbak Nada dulu, lalu Mbak Astrid bisa menanggapi, silakan.
Oke, baik. Pemahaman terkait isu food waste ini harus kita perhatikan lebih ya. Artinya kita harus memahami bahwa sampah makanan ini adalah sesuatu yang berdampak buruk pada lingkungan, sehingga apabila kita sudah paham efek negatif ataupun dampak negatifnya terhadap lingkungan, maka kita mampu mengimplementasikan dan menjadikan behavior tadi menjadi behavior ya, belief tadi menjadi behavior, sehingga kita lebih bertanggung jawab terhadap makanan yang kita beli, terhadap makanan yang kita ambil, dan istilahnya kita bisa menghabiskan makanan yang kita beli atau yang kita ambil, sehingga bisa meminimalisir sampah makanannya nanti.
Jadi harus paham sampah makanan itu karena punya dampak buruk bagi lingkungan ya. Oke, kalau sudah paham pasti bisa lebih bertanggung jawab gitu ya kira-kira. Dari Mbak Astrid, seperti apa?
Iya, itu jawaban dari Mbak Nada udah benar ya. Memang awareness-nya dulu, harus paham dulu. Tetapi mungkin itu akan sulit relate kalau buat konsumen ya, yang apa sih masalah lingkungan. Mungkin bisa dilihat juga dari sisi bahwa masih banyak banget tuh orang-orang lain yang kekurangan, yang gak bisa makan, dan itu kita harus punya empati gitu. Dari empati tersebut bahwa kalau kita masih lebih beruntung, kita bisa beli makanan yang enak-enak, ya kita habiskan gitu. Jadi bukan berarti if we can afford it, meaning kita boleh semena-mena aja gitu dengan makanan-makanan tersebut yang kita udah beli gitu dengan uang kita sendiri gitu. Tapi harus punya empati juga kepada masyarakat yang masih membutuhkan
Yes, karena memang salah satu tujuan dari Garda Pangan dan juga Food Cycle ini kan menyalurkan makanan-makanan yang masih layak ya untuk dikonsumsi kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, Mbak Nada, mungkin bisa diceritakan kepada pendengar seperti apa Garda Pangan ini melakukan kegiatan penyaluran makanan berlebih ini?
Kegiatan Food Rescue tadi yang pertama terdiri dari menjemput makanan kepada mitra Garda Pangan. Kemudian yang kedua kami melakukan penyortiran makanan. Nah, penyortiran ini tujuannya adalah untuk memastikan bahwa makanan yang kita distribusikan ke penerima manfaat tadi masih layak dan bermartabat. Okay. Jadi Garda Pangan memiliki SOP tersendiri terkait dengan penyortiran makanan. Kemudian kita langsung distribusikan kepada penerima manfaat. Jadi kami, tim relawan Garda Pangan ini bertemu langsung, menyerahkan langsung makanan dari mitra tadi kepada penerima manfaat, yaitu masyarakat prasejahtera yang membutuhkan. Seperti itu.
Oke, jadi jemput makanan, kemudian disortir, lalu pendistribusian, lalu disalurkan ke penerima manfaat gitu ya. Dari Garda Pangan ini siapa aja Mbak yang terlibat jadi donatur dan juga penerima manfaat? Dan gimana untuk menentukan orang-orang itu?
Untuk donatur sendiri, karena sampah makanan ini kan berasal dari berbagai rantai pasokan ya, mulai dari proses produksi, kemudian penyimpanan, kemudian distribusi, penjualan, pemasaran, dan di level konsumen, maka setiap pihak yang berperan di setiap lini ini bisa menjadi mitra Garda Pangan atau bisa dikatakan donatur tadi, mulai dari produsen makanan ya, kemudian retail, hotel, bakery, dan juga di level rumah tangga, misalnya para masyarakat yang sedang mengadakan hajat atau acara, kemudian ada makanan surplus di situ dan berpotensi terbuang, maka bisa didonasikan ke Garda Pangan untuk kami salurkan ke masyarakat prasejahtera atau ke penerima manfaat. Nah, untuk terkait dengan siapa saja yang bisa menjadi penerima manfaat kami ya, untuk saat ini Garda Pangan telah memiliki database penerima manfaat, ada lebih dari 100 penerima manfaat yang memang basisnya di Surabaya. Nah, untuk masyarakat prasejahtera ini siapa saja, itu seperti kampung-kampung masyarakat prasejahtera, misalnya para masyarakat yang bekerja sebagai pemulung, kemudian nelayan. Di sini kami juga memiliki penerima manfaat berupa panti asuhan, liponsos yang merupakan memang bagian dari Dinsos Surabaya, seperti itu. Nah, bagaimana kami memilih ya istilahnya penerima manfaat itu, kami terlebih dahulu mencari referensi yang pertama, kemudian kami melakukan assessment. Assessment di sini tujuannya adalah untuk memastikan, mengobservasi bahwa masyarakat di kawasan tersebut memang bagian dari masyarakat prasejahtera, atau kita melihatnya untuk memastikan bahwa nanti makanan yang kita distribusikan itu tepat sasaran. Seperti itu, artinya memang kami salurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti itu.
Pengirimannya harian ya Mbak Nada, atau seperti gimana tuh?
Iya, betul. Pengirimannya di hari Senin, Rabu, Jumat, dan juga di hari Minggu. Jadi kami itu untuk pendistribusiannya sifatnya door-to-door, Mbak. Jadi kita datang langsung ke rumah-rumah warga, kami menyapa beliau, Bapak, Ibu, kami dari Garda Pangan, ada bagi-bagi makanan. Nah,
oke, jadi door-to-door ya, Senin, ini Rabu, Jumat, dan Minggu.
Terima manfaat ini.
Oke. Ke Mbak Astrid dulu. Mbak Astrid, bisa diceritakan soal Food Cycle tadi, kalau Mbak Nada sudah cerita soal Garda Pangan, dari Mbak Astrid gimana nih Food Cycle melakukan kegiatan penyaluran makanan yang berlebih ini?
Kalau Food Cycle memang ada satu major difference ya dengan cara penyalurannya Garda Pangan atau mungkin organisasi lain ya yang serupa, bahwa Food Cycle itu tidak di-link langsung dengan end user atau dengan konsumen. Jadi kami sifatnya B2B atau O2O ya, organizations to organizations. Food Cycle akan bekerja sama lagi dengan organisasi Garda Depan. Jadi ini memang organisasi sosial yang terjun langsung di masyarakat, melayani masyarakat yang kekurangan lah ya, dari berbagai sisi gitu. Ada yang sifatnya kayak panti asuhan, panti jompo, sekolah-sekolah informal, komunitas disabilitas, refugee, pengungsi, pencari suaka, dan lain sebagainya. Nah, ini kurang lebih ada sekitar 117 organisasi Garda Depan tersebut yang terdaftar di Food Cycle, dan setiap bulannya itu lewat 100 plus organisasi itu kita menyalurkan ke 20.000 orang. Jadi dari organisasi tersebut itu mereka melayani 20.000 individuals gitu. Jadi memang scope of work-nya dari awal memang sudah diserapnya seperti itu ya, karena kita melihat kalau harus kita yang reach out langsung ke konsumen tuh nggak kekejar gitu, akan sangat heavy resourcesnya. Sedangkan basically misi kami di sini itu ya untuk menyelamatkan surplus makanan tersebut aja gitu. Jadi it's not merely kita pengen langsung ke lapangan untuk bertemu, tapi benar-benar fokus kami adalah di pendistribusian makanan tersebut gitu. Jadi memang ini semua kolaborasi ya dengan donor dan juga dengan organisasi Garda Depan atau Evelo yang menjadi mitra-mitra Food Cycle.
Oke. Wilayah kerja Food Cycle ini ada di mana aja, Mbak Astrid?
Iya, kalau secara fisik ya, kita gudang kita tuh di Jakarta Timur. Jadi kami melayani area Jabodetabek. Tetapi Food Cycle itu hadir juga secara virtual di beberapa kota di Jawa. Contohnya kayak di Bandung, Yogyakarta, di Bali, dan lain sebagainya. Itu ada presence hanya secara virtual. Virtual tuh maksudnya apa sih? Jadi ada beberapa donor Food Cycle itu yang memang punya cabang di kota-kota. Dan kita melakukan penyaluran donasi itu langsung dari titik donor, ya, dari outletnya donor. Langsung kita kirimkan menggunakan transportasi online ke penerima manfaat, ke mitranya Food Cycle tersebut. Gitu.
Oke. Untuk yang terlibat jadi donatur, kemudian juga penerima manfaat, ini siapa aja, Mbak, yang bisa terlibat? Dan mungkin untuk yang berada di wilayah Jakarta bisa juga.
Kalau penerima manfaat sih kurang lebih mirip ya dengan tadi jawaban Mbak Nada. Jadi kita bekerja sama dengan organisasi sosial. Jadi kalau individual gitu nggak bisa daftar di Food Cycle, harus memang melewati sebuah organisasi yang mewadahi mereka. Nanti akan ada proses assessment, tentunya kita survei dulu. Lalu ada proses agreement ya, jadi ada MOU dengan mereka. Dan kalau untuk donor, siapa saja yang bisa berpartisipasi. Target utama kami adalah businesses gitu, karena memang itu scale of food waste yang cukup besar gitu. Jadi dengan effort yang sama kita mendapatkan volume yang cukup besar. Untuk saat ini fokus kami lebih ke arah industri horeca. Sebelumnya Food Cycle memang udah cukup strong basisnya di industri manufacturing. Sekarang kita lagi mengarah ke horeca.
Oke, baik. Nah, aku mau tanya ke Mbak Astrid dan juga Mbak Nada ya. Mungkin dari Mbak Nada dulu. Kira-kira nih menurut Anda apa dampaknya kalau persoalan sampah makanan baik dari rumah tangga ataupun industri ini tidak segera diatasi?
Untuk sampah makanan ini memang dampaknya bisa ke beberapa aspek ya. Tentu yang pertama adalah aspek lingkungan, bahwa kita tahu ketika sampah makanan tertimbun ini juga akan menyebabkan efek pemanasan global melalui efek gas rumah kaca.
Sekarang dari Mbak Astrid, seperti apa Mbak Astrid?
Ya di kota-kota kita akan banyak sampah ya, karena ini sekarang udah pada tahap kritis sih. Jadi TPA-TPA kita itu udah over capacity, jadi sebenarnya udah penuh kepenuhan ya. Dan ada beberapa kota malah TPA-nya udah meledak, udah ditutup. Jadi kalau dari sisi rumah tangga, ya harus... Kalau nggak berubah, maka ya eventually akan balik lagi gitu loh, bottleneck sampah-sampah ini tidak bisa ditampung. Cuma kalau dari sisi bisnis, mungkin sebentar lagi sih akan mulai kelihatan ya pressure bahwa salah satu requirement adalah dari bisnis itu untuk memenuhi ESG mereka adalah untuk pengolahan limbah yang sustainable, dan apabila mereka tidak lakukan, ya itu akan berpengaruh juga ke dampak performa mereka gitu, mungkin dari harga sahamnya atau dari apakah dia bisa IPO atau tidak, itu akan sisi dari ESG itu akan menentukan juga gitu. Jadi ya it's sooner or later sebenarnya.
Oke. Mbak Astrid dan juga Mbak Nanda, nanti kita sambung kembali perbincangan pagi hari ini. Ruang Publik KBR edisi Indonesia Baik akan segera kembali.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Yuk follow social media KBR. Twitter @beritaKBR, Instagram @kbr.id, YouTube Berita KBR.
Anda mendengarkan Ruang Publik edisi khusus Indonesia Baik. Bersama kita jadikan Indonesia baik.
Terima kasih Anda masih menyimak Ruang Publik KBR edisi Indonesia Baik. Kita masih berbincang bersama dengan Garda Pangan dan juga Food Cycle. Ada Mbak Nada dan juga Mbak Astrid ya. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya atau obrolan-obrolan berikutnya, kita mau sapa dulu ya Mbak Nada dan juga Mbak Astrid, penelpon yang sudah bergabung dari Jakarta, ada Ibu Tri. Selamat pagi, Bu Tri.
Selamat pagi, Mbak.
Ya, silakan Bu Tri, apa yang mau Anda sampaikan?
Ya, selamat pagi untuk Mbak Astrid dan Mbak Nada ya. Terus terang saya senang sekali mendengarkan perbincangan hari ini ya, karena ternyata masih banyak teman-teman yang peduli dengan sampah makanan ya. Tapi dari penjelasan tadi itu saya menangkap bahwa kalau industri makanan itu sepertinya lebih mudah gitu ya didekati atau didorong untuk mengurangi atau mengatur sampah makanannya ya. Apa benar seperti itu? Jadi kalau di rumah tangga itu lebih sulit. Tapi kalau dari pengalaman Mbak Nada dan Mbak Astrid, sebenarnya yang banyak menghasilkan sampah ini, makanan ini, industri makanan atau rumah tangga ya Mbak ya? Lalu untuk minggu depannya lebaran nih ya, makanan pasti banyak gitu. Apakah ada semacam satgas atau tim khusus gitu dari garda pangan atau food cycle gitu untuk mengantisipasi lonjakan kelebihan makanan dari berbagai tempat gitu yang mungkin perlu segera untuk ditampung dan bisa didistribusikan. Apakah ada tim khusus gitu yang dibentuk untuk menghadapi ledakan atau apa ya namanya ya peningkatan sampah makanan di hari raya gitu Mbak. Okay. Itu saja, terima kasih.
Terima kasih ya Ibu Tri di Jakarta atas pertanyaannya dan juga pendapatnya ya. Gimana nih, boleh ditanggapi dulu dari Mbak Astrid mungkin?
Oke, terima kasih untuk pertanyaannya ya Ibu Tri. Untuk mungkin pertanyaan terakhir dulu ya, apakah ada satgas yang dibentuk? Kalau saya dari Food Cycle sih tidak ada. Tetapi yang memang saya tahu dari pemerintah itu sudah membentuk Badan Pangan Nasional di tahun 2023. Dan salah satu agenda mereka itu adalah untuk meningkatkan awareness untuk stok boros pangan. Jadi untuk tidak buang-buang makanan ya, untuk tidak makan berlebih dan terbuang. Itu untuk di level masyarakat gitu, jadi di level konsumen. Nah lalu menjawab pertanyaan pertama, apakah lebih mudah untuk dealing sama korporat gitu daripada untuk konsumen? Kalau untuk food cycle memang iya, karena memang business model ya, atau bukan, cara kerja kita itu memang B2B, dan kalau untuk dari level konsumen itu lebih untuk awareness ya, untuk jadi tidak membuang sampah makanan. Jadi ini adalah dua hal yang berbeda sebenarnya. Food cycle sebagai bank pangan itu menyelamatkan makanan yang masih layak gitu. Sedangkan kalau isu di level konsumen itu adalah benar-benar isu udah limbah, jatuhnya itu udah limbah makanan gitu. Jadi untuk saat ini untuk penyelamatan makanan memang kami berfokus hanya untuk di bisnis saja dan bukan di level konsumen.
Kita akan baca juga beberapa pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp KBR 0812-118-8181. Dari Bekasi ada Pak Putra ya. Bicara soal sampah makanan, tidak jauh-jauh dari kemasannya. Terutama kalau makanan yang kita konsumsi itu kita beli dari luar. Gimana mengantisipasi terus meminimalisasi sampah makanan dari kemasannya? Apalagi di masa lebaran juga banyak yang saling kirim hampers kan? Oke, mungkin bisa ditanggapi dulu nih dari Mbak Astrid?
Ya, sebenarnya kalau sampah kemasan ya, jadi ini dalam tanda kutip plastik, kaca, atau kardus, itu sebenarnya masih ada nilai gitu. Jadi asalkan sampah itu sudah terpilah dan preferably bersih ya, dalam jadi nggak kecampur-campur dengan makanan, dia bersih. Yeah. Sebenarnya itu masih ada nilainya, dari itu bisa ditukar ke bank sampah. Dan ada beberapa sekarang ini banyak startup-startup juga yang mulai tumbuh ya untuk mengatasi isu sampah in general, jadi bukan hanya sampah makanan. Nah itu mereka menyediakan service-service tersebut tuh untuk supaya si sampah packaging ini tuh tidak ke TPA lagi gitu.
Oh, okay. Baik. Lalu dari Bali ada Ibu Ratna, gimana kita mengajarkan dan menanamkan nilai kepada anak sejak dini supaya tidak menyisakan makanan? Agak tricky nih ya, tapi boleh ditanggapi dari Mbak Astrid, silakan.
Oke, well itu mungkin dimulai dari orang tuanya dulu kali ya. Jadi,
kasih contoh ya.
Anak-anak itu kan memang melihat habit dari kita di keluarga gitu. Jadi kalau buat orang tuanya, menyisakan makanan itu adalah sesuatu, it's a big deal gitu loh, bahwa makanan harus habis. Maka itu pasti akan kebawa terus gitu buat mereka gitu. Dan itu sih, jadi agak sulit juga kalau kita bilang harus dihabiskan ke anaknya, tapi kita orang tuanya sendiri juga gak menghabiskan, belanja kebanyakan, dibuang-buang terus gitu. So it's monkey see, monkey do sebenarnya. Jadi ya itu dimulai dari kepala keluarga, orang tuanya dulu gitu yang memberikan contoh.
Oke, kita kalau balik lagi ke food cycle atau dari garda pangan, Mbak Nada sudah bergabung kembali kah? Halo?
Sudah.
Oke, baik. Sudah aman ya jaringannya Mbak Nada ya?
Ya, sudah.
Oke, Mbak Nada, dari dua WhatsApp akan saya bacakan kembali, mohon ditanggapi ya, tadi sudah ditanggapi oleh Mbak Astrid. Tadi ada pertanyaan dari Pak Putra di Bekasi, soal sampah makanan yang gak jauh dari kemasannya, terutama kalau makanan yang kita konsumsi dibeli dari luar. Gimana mengantisipasi dan meminimalisi sampah makanan dan juga kemasannya, apalagi di masa lebaran yang juga banyak kirim-kiriman hampers. Dari situ dulu Mbak, boleh ditanggapi, silakan Mbak Nada.
Iya, baik. Terkait dengan makanan kemasan ini, kita mesti memperhatikan terkait dengan yang pertama, terkadang di kemasan itu kan ada label best before atau baik digunakan sebelum. Nah, itu mungkin kita perlu memperhatikan ya terkait dengan tanggalnya. Nah, kalau misalkan kata-katanya adalah baik digunakan sebelum, maka ketika sudah lewat tanggal tersebut itu masih ada kemungkinan itu bisa dimakan. Nah, tapi kita harus memperhatikan beberapa hal, misalnya apakah ada perubahan bau, perubahan warna, bentuk, atau misalnya kalau di kemasan itu kemasannya sudah menggelembung. Nah, itu berarti tandanya bahwa memang makanan itu masih sudah tidak layak untuk digunakan. Jadi memang kita perlu memperhatikan tanggal-tanggal best before atau tanggal kadaluarsa. Nah, kalau misalnya memang kita sudah dari jauh-jauh hari itu merasa bahwa ini hampersnya kebanyakan nih, nah itu bisa kita distribusikan atau kita berikan kepada orang-orang di sekitar kita, seperti itu. Karena mungkin untuk menambah saja di sini garda pangan untuk meminimalisir pembuangan sampah makanan di Ramadan dan Lebaran ini, kami punya program yang namanya Food Drive Lebaran.
Itu jadi gimana,
di sini,
Mbak?
Bagi warga yang istilahnya kebanyakan nih hampersnya dan merasa bahwa memang nggak akan bisa menghabiskan hampersnya gitu ya. Nah, itu kami menerima donasi hampers ataupun makanan kemasan maupun minuman kemasan untuk nanti kami distribusikan kepada penerima manfaat, seperti itu.
Oke, food drive ini menarik banget. Kalau mau donasi, mungkin pendengar yang ada di Surabaya gitu mau berencana seperti itu karena udah banyak banget hampersnya di rumah gitu. Ya. Gimana informasinya bisa didapatkan di mana nih Mbak Nada?
Baik, informasinya teman-teman bisa cek di Instagram kami @gardapangan. Di situ ada kontak personnya. Maka teman-teman yang ingin mendonasikan hampers ataupun makanan lain bisa menghubungi CP atau kontak person yang tertera di Instagram kami, seperti itu.
Oke, kalau dari Food Cycle ada juga nggak nih Mbak Astrid, seperti Garda Pangan dia punya food drive-nya gitu selama masa Ramadan dan juga Lebaran?
Untuk saat ini kita tidak ada kegiatan untuk level konsumen ya. Jadi untuk food drive untuk konsumen tidak ada. Tetapi kalau selama kampanye Ramadan ini memang kita banyak bekerja sama dengan korporat. Jadi mereka akan mensosialisasikan kepada pegawai-pegawainya untuk melakukan food drive juga gitu.
Oh, jadi tetapi langsung ke korporatnya ya.
Tidak terbuka untuk tidak terbuka untuk umum gitu.
I see. Oke, lanjut dulu nih dari Bali ada Ibu Ratna, Mbak Nada mohon ditanggapi ya. Bagaimana mengajarkan dan menanamkan nilai kepada anak sejak dini supaya tidak menyisakan makanan? Kalau tadi dari Mbak Astrid sudah menyampaikan ya memang harus dicontoh dari orang tuanya. Mungkin sependapat atau ada pemikiran yang lain dari Mbak Nada, silakan disampaikan.
Oke, secara garis besar memang saya sependapat sama Mbak Astrid. Mungkin di sisi lain juga tadi Mbak Astrid sempat singgung ya bahwa salah satu cara kita berempati dengan orang lain yang misalnya memang untuk istilahnya kebutuhan nutrisinya kurang tercukupi gitu ya, kita punya empati dan menghargai makanan yang ada di depan kita. Nah, itu bisa salah satu cara yang digunakan oleh para orang tua kepada anak-anaknya untuk mengajarkan bahwa harus memiliki empati yang cukup ya untuk segala hal, mulai dari makanan, orang-orang di sekitar, sehingga kita bisa menghargai apa yang kita miliki, seperti itu.
Oke, baik. Kalau ngomongin soal apa ya, garda pangan dan juga food cycle ini pasti punya relawan gitu kan ya. Nah, mungkin dari Mbak Nada dulu nih, bisa diceritakan gitu siapa aja yang jadi relawannya garda pangan. Terus mungkin kalau yang mau join gitu pengen tahu juga syarat-syarat gabungnya untuk menjadi relawan seperti apa. Mbak Nada silakan.
Baik, untuk relawan di Garda Pangan sendiri ada dua macam. Yang pertama public volunteer, jadi di sini kami memang membuka kesempatan untuk para masyarakat yang memang concern terhadap isu food waste ya. Dan kita membuka open volunteer ini di setiap hari Sabtu jam 3 sore di website Garda Pangan ya. Jadi mungkin teman-teman yang memang berkenan ingin menjadi volunteer Garda Pangan bisa follow Instagram kami karena setiap hari Sabtu akan ada notifnya. Nah, kemudian setelah melalui berkali-kali mengikuti kegiatan Garda Pangan dan ada beberapa kegiatan lain. Nah, nanti teman-teman yang bersifat public volunteer itu bisa masuk menjadi core volunteer atau volunteer inti. Jadi memang di sini untuk tim dari Garda Pangan sendiri punya dua jenis relawan tadi. Dan siapa saja yang bisa ikut sebagai relawan, kami sangat terbuka untuk seluruh masyarakat ya. Mungkin kami hanya punya catatan yaitu untuk anak di atas 7 tahun ya. Tapi kalau misalnya ada anak di bawah 7 tahun yang ingin mengikuti kegiatan volunteer Garda Pangan bisa didampingi oleh orang tua. Jadi memang secara terbuka kami sangat welcome kepada seluruh masyarakat yang sangat concern terhadap isu food waste.
Oke, baik. Kalau dari Food Cycle sendiri seperti apa nih, Mbak Astrid? Mungkin untuk menjaring para relawan gitu untuk bantu menyelamatkan makanan dari korporat gitu ya. Silakan nih Mbak Astrid. Ya,
betul, jadi memang Food Cycle nih kita lagi mengejarkan juga untuk publik ya untuk itu bergabung dan menjadi relawan. Cara menjaringnya ya dari social media tentunya dan juga dengan rekan-rekan mitra-mitra Food Cycle, mitra donor Food Cycle. Itu ada beberapa dari perusahaan yang memang mewajibkan pegawainya untuk bervoluntir sehingga mereka volunteering bersama Food Cycle gitu. Untuk syarat sih sebenarnya tidak ada yang terlalu signifikan ya. Kalau mungkin kecuali kita memang butuh lebih orang dewasa, kita belum buka maksudnya opportunity untuk volunteering untuk yang adik-adik gitu, yang anak-anak. Karena memang volunteer ini akan melakukan kegiatan operasional Food Cycle, salah satunya memilah makanan, dan juga untuk melakukan pengiriman makanan. Gitu. Yeah. Jadi untuk mengambil dan mengantarkan makanan. Jadi memang kita pengen orang-orang yang memang butuh, yang memiliki transportasi gitu ya, baik itu kendaraan bermotor atau mobil, untuk bisa membantu logistik dan operasional Food Cycle.
Oke, baik. Mbak Nada dan juga Mbak Astrid, nanti kita lanjut lagi obrolin pagi hari ini di Ruang Publik KBR edisi Indonesia Baik yang membahas soal bijak mengelola makanan, sampah berkurang, bantu yang membutuhkan. Untuk Anda pendengar, tetaplah bersama kami di Ruang Publik.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Commercial break. Commercial break.
Suka galau ketinggalan berita di tongkrongan?
Iya.
Penasaran sama trending topik sepekan tapi bingung kudu ngapain?
Iya. Makanya dengerin FOMO Sapiens dari KBR Prime setiap Jumat.
Iya. Jalan pintas yang gak bakal bikin kamu ketinggalan berita atau peristiwa di sekitar kamu. Bareng Eki Priagung dan Aika. No more fear of missing out, peeps.
Anda mendengarkan Ruang Publik edisi khusus Indonesia Baik. Bersama, kita jadikan Indonesia baik.
Kita tiba di bagian akhir Ruang Publik KBR edisi Indonesia Baik pagi hari ini. Sebelum kita lanjut lagi, kita mau angkat dulu penelpon yang sudah bergabung dari Pak Siswanto dari Jogja ya. Selamat pagi Pak Siswanto.
Terima kasih, selamat pagi Mbak Naomi.
Ya, silakan pertanyaannya baik. Atau opini Anda.
Terima kasih Mbak Naomi, sampaikan salam Mbak Nada dan Mbak Astrid, selamat pagi. Terima kasih buat talkshow pagi hari ini. Ya, saya langsung ke pertanyaan saja ya, waktunya mepet ya Mbak Naomi. Ya. Karena menyimak dulu maksudnya, bukan nggak mau ikutan dari awal.
Okay.
Nah, dua pertanyaan poin besarnya Mbak Nada dan Mbak Astrid. Tadi makasih sudah disampaikan untuk sosmednya begitu. Dan sekalian mau menanyakan, jadi segmentasinya ada. Saya langsung bicara segmentasi karena saya coba mewakili yang di masyarakat retail rumah tangga begitu ya. Karena tampaknya kalau kedua mbak kan lebih ke tadi urusannya korporasi begitu besar. Nah itu apa ada batasannya nggak kalau kita mau mengajukan sebagai donasi itu batas minimum yang bisa di cover oleh Garda maupun Cycle ini yang berapa gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bentuknya masih utuh nggak? Nah, saya tadi saya langsung ambil contoh aja di dua yang kami sudah lakukan di masyarakat umum adalah misalnya dengan tidak mengurangi rasa hormat, biasanya kalau habis acara arisan daripada dimakan di tempat, pada rajin bungkus-bungkus bawa plastiknya masing-masing. Ini bukan masalah genderistik ya Mbak Naomi, tapi kebanyakan udah kelihatan kan mewakili ibu-ibu kita. Tapi nggak apa-apa. Nah, apakah bagian itu juga bagian sudah baik, walaupun kesannya kok jadi agak ngeselin ya pemilik rumah. Itu yang pertama. Yang kedua juga mengenai contoh yang tadi urusannya lagi makan bersama 20 orang teman-teman kantor karyawan segala macam untuk Uber. Terjadi sisa karena kemudian saya nggak tahu bahasa Mbak Nada Mbak Astrid itu karena di masyarakat biasa itu apakah makanya kalau makan itu diambil rapi-rapi dikit-dikit, jangan diacak-acak, jadi nanti lebihannya bisa kita bawa pulang. Nah, ini kan saya coba membumi yang real langsung di lapangan di masyarakat begitu ya. Artinya batasannya kalau seperti yang Mbak Nada Mbak Astrid, jangan-jangan hampers berlebih itu hampersnya masih utuh. Begitu udah diacak-acak, udah apa kan ada proses repacking lagi. Nah, bagaimana Mbak, ada batasan perbedaan antara yang makanan yang udah diacak-acak pada layak makan sama yang, oh jelas masih utuh, itu masih skala bisa dijual kembali dalam tanda kutip.
Okay.
Mohon paparannya Mbak Nada Mbak Asri. Makasih banyak Mbak Naomi. Selamat
Terima
pagi
Terima kasih
semua.
Juga Pak Siswanto dari Jogja atas beberapa pertanyaan yang mewakili masyarakat ya. Oke, dari Mbak Astrid boleh ditanggapi dulu, silakan.
Saya dulu ya sebelum mulai lupa pertanyaan.
Ya, silakan.
Oke, untuk yang pertama dulu, apakah ada minimum jumlah kali ya untuk masyarakat? Sebenarnya kalau untuk food cycle, apabila memang dari masyarakat itu mau mengantar ke gudang kami, itu tidak ada minimum gitu. Jadi maksudnya kita nggak mematok ya. Cuma untuk di pick up itu ada minimum gitu. Jadi dari kami itu minimal 30 packs atau 30 porsi. Untuk mengambil donasi makanan. Nah, kenapa sih ada minimalnya? Karena ada biaya ya. Jadi, of course ada kayak biaya logistik, biaya operasional, tim yang melakukan mengkoordinir ini semua. Nah, itu jadi kita harus make sure bahwa itu worth it gitu. Nah, tetapi apabila dari masyarakat, oh saya nggak dapat 30 packs nih. Sebenarnya tidak perlu lewat food cycle sih, Mbak. Jadi memang food cycle ini hadir sebagai solusi untuk korporat. Karena korporat itu mereka udah bingung juga ya, ini mereka punya donasi makanan yang terlalu banyak, bagaimana untuk menyalurkannya gitu. Jadi kebanyakan mereka gak mau ribet, sehingga akhirnya memilih untuk di-dispose gitu, untuk di-destroy. Jadi food cycle memang hadir sebagai solusi tersebut. Tetapi kalau untuk di level masyarakat dan mereka sudah bisa berbagi langsung dengan orang-orang sekitar, itu by all means dilakukan gitu. Jadi gak perlu disentralisasikan dulu ke food cycle, lalu food cycle yang salurkan. Itu gak perlu, karena memang masih banyak banget ya di Indonesia ini yang di deket-deket kita aja, walaupun di misalkan perumahan yang elit gitu, tapi gak jangka jarak berapa meter, itu masih banyak pocket-pocket yang masyarakat bisa dibantu. Itu yang untuk jawaban pertama. Lalu untuk yang kedua, perihal ini ya mungkin cara mengkonsumsi makanan gitu ya, kalau lagi dining out. Mungkin tipsnya, aku dari tips dulu, itu bisa banget. Jadi kalau kita pesen satu porsi makanan itu, saya biasanya minta piring kosong. Jadi memang kita ngambil dulu, ditaruh ke piring aja gitu. Jadi yang dari porsi utamanya itu tetap dalam tanda kutip bersih gitu. Karena belum kena sendok kita kan, tidak kena dengan dari mulut kita masing-masing. Nah itu sisanya apa bisa disumbang? Tetap jawabannya gak bisa. Nah itu bisa paling gak dibawa pulang lah ya, dimakan lagi besok atau mungkin ke anggota keluarga yang lain yang suka gitu dengan makanan tersebut. Nah apakah, tapi kalau misalkan masih bersih nih Mbak, belum disentuh, apakah bisa disumbang ke food cycle? Nah itu kalau makanan siap saji, jawabannya tidak bisa. Karena memang selain kita berusaha untuk mencegah sampah makanan ya terbuang, tetap namanya food safety atau keamanan pangan itu nomor satu gitu untuk food cycle juga. Sehingga itu menjadi terlalu apa ya, sudah terlalu beresiko lah dari awalnya mau disumbang sampai akhirnya nyampe nih ke penerima manfaatnya itu mungkin by the time makanannya sudah rusak gitu, karena melewati jalur apa logistik ya, supply chain. Nah, tapi apakah food cycle tidak melakukan makanan siap saji atau food rescue? Kita melakukan, tetapi again balik lagi dengan corporate yang memang dari awal tuh sudah agree. Jadi sudah semuanya tuh udah fix di depan. Kita pick up hari apa, jam berapa, ini makanannya apa. Dan setelah kita kirim ke penerima manfaat pun, penerima manfaat akan melakukan pengecekan gitu. Jadi sifatnya itu fix ya, jadi tidak random. Sebenarnya kalau kita menerima dari masyarakat umum itu kan sporadik gitu. Nah itu jadi kita nggak bisa terima apabila sifatnya sporadik seperti itu. Tetapi apabila ada dari masyarakat yang pengen menyumbang, mungkin ada hajatan nih, misalnya mau bikin halal bihalal besar, udah tahu nih kayaknya mungkin ada lebih, nah itu bisa register ke Food Cycle. Daftar dulu di landing page kita ya, kalau ke foodcycle.id, itu ada program namanya A Blessing to Share. Itu awalnya program makanan wedding ya, cuma sudah evolve menjadi program penyelamatan makanan untuk hajatan. Nah, kalian bisa daftar dulu di situ. Jadi tim Food Cycle nih udah tahu, oh nanti hari Sabtu ini ada acaranya Pak Siswanto, mungkin mau bikin hajatan gede-gedean gitu ya. Kita akan standby untuk mengambil lebihannya apabila ada gitu. Jadi dari kita udah karena udah standby ya, kita udah bisa planning tuh, sehingga mencegah ketidakplanningan itu yang mengakibatkan makanan bisa menjadi rusak dan tidak aman.
Oke, semoga menjawab pertanyaan Pak Siswanto. Dari Mbak Nada, silakan boleh ditanggapi sekaligus menutup perjumpaan kita pagi hari ini. Silakan Mbak Nada.
Sama untuk sistem dari Food Cycle sendiri ya, apabila ada mitra kedepangan yang ingin mendonasikan, maka dan juga langsung dikirimkan di base camp kami, maka tidak ada minimumnya, kecuali kalau misalnya kami harus pick up, itu kami melihat jarak dan juga jumlahnya terlebih dahulu. Nah, untuk sistem seperti pick up ketika ada hajatan, nah itu sama seperti Food Cycle ya, jadi memang beberapa donatur itu di hari-hari sebelum mereka punya hajatan itu menghubungi kami, dan memang apabila ada makanan surplus atau makanan berlebih yang masih layak didistribusikan, itu bisa kami jemput dan kami distribusikan. Jadi untuk sistemnya hampir sama dengan yang disampaikan oleh Mbak Astrid.
Oke, baik. Terima kasih banyak untuk kedua narasumber kita pagi hari ini dalam Ruang Publik KBR edisi Indonesia Baik. Bijak mengelola makanan, sama berkurang bantu yang membutuhkan. Terima kasih untuk Katrunada Rafifah Zalfani, tim logistik Garda Pangan, dan juga Astrid Paramita, co-founder Food Cycle. Terima kasih banyak untuk waktu Anda berdua dalam Ruang Publik KBR edisi Indonesia Baik pagi hari ini. Juga untuk Anda pendengar yang sudah aktif berpartisipasi baik lewat telepon, WhatsApp, dan juga simak melalui channel YouTube Berita KBR. Akhirnya saya Naomi Liandra bersama tim Ruang Publik KBR pamit undur diri. Sampai jumpa.
Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.